Ვიდრე დღისთვის გამოქვეყნდა კვლევა მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ არსებული დამოკიდებულება საქართველოში. ნაშრომი კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ არის მომზადებული და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდა. კვლევაში მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების უამრავი ასპექტი ასახული. იქნება ეს სანდოობა თუ სისტემის შესახებ ინფორმირებულობა. კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს იმ ადამიანების დამოკიდებულებაც, ვინც სამართლის სფეროსთან პროფესიულად არის დაკავშირებული. ნინო გელაშვილმა კვლევის შედეგებზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში მიეწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი და ორგანიზაციის ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის თავმჯდომარე დავით ასათიანი.
რა მნიშვნელობა აქვს იმ მოქალაქეების დამოკიდებულებას მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ, რომლებსაც არ აქვთ საქმიანი ურთიერთობა ამ სისტემასთან?
Мы пикробрам ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შედეგები არის რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ეს არის ის, რომ საკმაოდ განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რა შედეგებიც რამდენიმე თვის წინ ნახეთ თვითონ სასამართლოს მიერ მომზადებულ კვლევაში, რომელიც სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევას ეხებოდა და არა ფართო საზოგადოების კვლევას. ეს ერთი ალბათ, რომ ასეთი დიდი სხვაობა იმ შედეგებს შორის, როდესაც 70%-იან დობაზე იყო საუბარი და აქ უკვე ამ კვლევაში მოცემული შედეგები სრულიად სხვანაირ სურათს იძლევა. ეს არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი კითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ და ძალიან საინტერესო სხვათაშორის არის ის, რომ ცალსახა სურათ არ იძლევა ეს კვლევა. არის თითქმის ყველა ასპექტში, ყველა მნიშვნელოვან კითხვაზე არის დაახლოებით თანაბრად მიდის დადებითი და უარყოფითი პასუხები და ძალიან მაღალი არის იმ პასუხების რაოდენობა, რომელიც გარკვეულ ნეიტრალურ დამოკიდებულებას აჩვენებს ან საერთოდ თავს არიდებს რესპონდენტი პასუხზე კითხვის გაცემას. Ну, ამას ალბათ სხვადასხვა მიზეზები აქვს, შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩემი აზრით მხოლოდ ორი მიზეზი შეიძლება იყოს. ერთი არის, რომ უბრალოდ საზოგადოების დამოკიდებულება და ინტერესი სასამართლო სისტემის მიმართ არ არის ძალიან მაღალი და ეს ჩანს კიდევაც შემდეგ ცხრილებშიც, ძალიან სამწუხაროა და საზოგადოებას ბევრად უფრო ადარდებს ისეთი საკითხები, რომელიც უკავშირდება დასაქმებას, სოციალურ თემას, ეკონომიკას და ეს უფრო პრობლემური არის დღეს ქართული საზოგადოებისთვის, ვიდრე სამართლიანი სასამართლო და სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რაც მე ვფიქრობ, ჯობდა რომ თქვენ კრიტიკული დამოკიდებულება მეტი ყოფილიყო, ვიდრე ნიჰილისტური დამოკიდებულება ყოფილიყო ამ საკითხის მიმართ, თუმცა იკვეთება გარკვეულწილად ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება. ან მეორე შეიძლება იყოს, რომ უბრალოდ ადამიანები თავს არიდებენ გულწრფელად პასუხის გაცემას იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც მათ დაუსვეს.
ანუ დავით, ამ სფეროში მოღვაწე ძალიანებით აქტიური, თქვენთვის იყო თუ არა რაიმე მოულოდნელი, აუხსნელი ამ კვლევის შედეგებში? წრულად ვერ ვილაპარაკებთ, ამიტომ მინდა გამოვყოთ ის, რამაც ყველაზე მეტად მიიქცია ყურადღება.
პრინციპში ძირითადად, ასე ვთქვათ, კვლევა ჩემი აზრით ადეკვატურია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად სურპრიზი იყო, მე ნამდვილად, ასე ვთქვათ, არ ველოდი მაღალ რიცხვს, საკმაოდ მაღალია რიცხვი ინდიფერენტულად, ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანებისა გამოკითხვის დროს, აგრეთვე სტატისტიკური ნულისა, როგორც ამბობენ, ასე ვთქვათ, სტატისტიკოსები, ეს არის ხალხი, რომელიც არ იცის, ასე ვთქვათ, საგანი კითხვის არც ვერ ხვდება და შესაბამისად პასუხი არ აქვს. ეს ხშირ შემთხვევაში 40%-მდე არის ორივეს ჯამის შემთხვევაში, რაც ძალიან დიდი მაჩვენებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით დიდი პრობლემებია ქართულ საზოგადოებაში და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩასატარებელი მთლიანად იურიდიული პროფესიის მხრიდან, ისევე როგორც მართლმსაჯულების წარმომადგენლების მხრიდან.
კვლავ ხაზს უსვამთ ნიჰილიზმს, რაზეც თამარმა თქვა.
დიახ, მე ამას უკავშირებ გარკვეულწილად, როგორც გითხარით, მათ სამართლებრივი შეგნების, მათ შეგნების ნაკლებობას საზოგადოებაში და ამ სამართლებრივი შემეცნები, ალბათ ამაში ჩვენი ბრალიც არის, გარკვეულად იმ ადამიანების, ვინც ჩართული არიან იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების გულისხმობ, იგივე მართლმსაჯულების რეფორმირების პროცესში, რომ სასამართლოს საკითხებით, მართლმსაჯულების საკითხებით ინტერესები ძალიან დაბალი. ეს ჩემი დაკვირვებით იყო გარკვეულწილად სურპრიზი. თუმცა დანარჩენ შემთხვევაში, აი, არის ტენდენცია, რომელიც აღსანიშნავია, რომ სიტყვაზე კორუფციის დონის შემცირება მართლმსაჯულების სისტემაში არის ადეკვატურად, ასე ვთქვათ, ასახული აღნიშნულ კვლევაში. აგრეთვე აღნიშნულია გარკვეული პროგრესი სამოქალაქო სამართალწარმოების კუთხით, ანუ გამოკითხულთა უმეტესობა ენდობა, ასე ვთქვათ, სასამართლოებს, ოდესაც საკითხი ეხება სამოქალაქო დავებს და შესაბამისად აღა ძალიან დაბალი არის უკანონო გადაწყვეტილების დაშვების, ასე ვთქვათ, პროცენტული მაჩვენებელი, ანუ დაახლოებით 6-7%-ია ის კატეგორია ხალხის, რომელიც არ ენდობა სამოქალაქო სამართალწარმოებას, რაც კაი შედეგია ჩემი აზრით. თუ მაგრამ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება სისხლის სამართალწარმოების სფერო, ძალიან დიდი მაჩვენებელია იმისა, რომ დაახლოებით 20%-ამდე, ცოტა მეტიც, გამოკითხულთა 20%-ს მიაჩნია, რომ საქართველოში არ შეგובს შესაძლებლობა, რომ უდანაშაულო ადამიანი დაისაჯოს. რაც დამეთანხმები ძალიან მაღალი პროცენტია. ეს იმასე მეტყველებს, რომ საზოგადოებაში სისხლის სამართალ წარმოების, ასე ვთქვათ, კუთხით ნდობა დაბალია და შესაბამისად ეს გამოწვევა მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემისთვის და მნიშვნელოვან რადიკალურ, ასე ვთქვათ, რეფორმირებას საჭიროებს აღნიშნული მიმართულება.
კაბატონ თამარ, რაც შეეხება იმ გამოწვევას, რაც ბატონმა დავითმა ბრძანა სისხლის სამართლის სფერო მართლმსაჯულების სისტემაში, რა იწვევს მოქალაქეების უნდობლობას? ამას რეალური მიზეზი აქვს თუ მოქალაქეების ნდობა გაიზრდებოდა, რომ ყოფილიყო მეტი გამამართლებელი განაჩენი და ასე შემდეგ?
კი, ნამდვილად
არის პროკურატურის გავლენა
და ნამდვილად აქვს ამას მიზეზი და ამას დიდი ხანია მიდის საუბარი და მხოლოდ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამაზე, ჰამერბერგიც წერს თავის ანგარიში, რომელიც უკვე რამდენჯერმე გახდა განხილვის საგანი. პირველ რიგში ის, რომ გამამართლებელი განაჩენების წარმოუდგენლად დაბალი რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში თავისთავად რა თქმა უნდა იწვევს ამას, როდესაც თქვა საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია, რომ 17000 საქმიდან 7 ან 3 შეიძლება და სრულდეს გამამართლებელი განაჩენით, რა თქმა უნდა, განცდა იმისა, რომ თქვა ამ სამ ადამიანში მოხდები მაინდამაინც, რაღაც ძალიან მაღალი ვერ იქნება. და ასევე მეორე, ეს არის ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რაც გულისხმობს, რომ მსუბუქი დარღვევებისთვისაც კი ადამიანებს ძალიან ძიმე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. ჩვენ გვაქვს საქმეები, როდესაც წარმოუდგენლად დაბალი მნიშვნელობის მქონე დანაშაულისთვის, რომელიც შეიძლება მე მაგალითად არც კი მიმაჩნდეს დანაშაულად, რომ რეალურად მოხდა დანაშაულის ჩადენა 15 წელი, 10 წელი, არასრულწლოვნებისთვისაც კი ესეთი შედეგები დგება. ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა გვაქვს, ძალიან მკაცრი სანქციები არის და როდესაც საზოგადოებას ერთის მხრივ აქვს ესეთი მაგალითები, ძალიან მკაცრად დაშლილი ადამიანების მაგალითები, მეორეს მხრივ ძალიან თითქმის 0% იმის შანსი, რომ გამომართლებელი განაჩენი დადგება შენს მიმართ და იცი, რომ ძალიან მკაცრად დაიშჯები და განცდა იმისა, რომ სამართლიანი ასამართლო არ გაქვს ან ძალიან დაბალი გაქვს, შესაბამისად ყველა ერიდება, უმრავლესობა ვიცი, რომ 80% ერიდება იმას, რომ წავიდეს სასამართლოში დავაზე და ურჩევია, რომ საპროცესო გარიგება გააფორმოს პროკურატურასთან, მიუხედავად იმისა, თვლის თუ არა, მიიჩნევს თუ არა თავს დამნაშავედ, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა პროკურატურას სათანადო მტკიცებულებები და ასე შემდეგ.
მანდო დავით, აქ იყო ერთ-ერთი კითხვა, თუ არ მეშლება, რა ჯობია ვთქვათ, უკეთესი იქნება საქმე თუ სასამართლოში გადაწყდება თუ შინაურულად სასამართლოს გარეშე და აქაც იყო გარკვეული შედეგი, ნაჩვენები. თქვენთვის რა საჩვენებს ეს დამოკიდებულება? საკმაოდ მაღალი იყო ის რიცხვი, რომელიც ამბობდა რაოდენობა ადამიანის, ვინც ამბობდა, რომ შინაურულად უკეთესია საქმე გამოვიდეს.
მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ეს საქართველოს პრობლემა არ არის მარტო, ეს ყველა ასე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყანაშიც კი სასამართლო წარმოება ხშირად დაკავშირებულია დროსთან, დანახარჯებთან, ფინანსურთან, მორალურთან და ეს არ არის ასე ვთქვათ ძალიან მოკლე დროში გადასაწყვეტი პროცესი და გარკვეულ ბიუროკრატიასთან, სწორად გამიგეთ. აქ საუბარია რაზე? ფაქტია, რომ ტენდენცია იმისა, რომ 2003 წლის მერე და ეს კვლევაც 2003 წლის მერე შედეგებს ეხება, ტენდენცია იმისა, რომ სასამართლოების ადმინისტრირება ზოგადად როგორც სერვისის მიწოდება, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის, ეს ამ კუთხით პოზიტიური ნაბიჯები გადადგმულია. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, არის დიდი რესურსი, ოდესაც ჩვენ შეგვიძლია დავების განხილვის ალტერნატიული მექანიზმები დავნერგოთ საქართველოში. მარტივად ვიტყვით, საქართველოში ძალიან დაბალი განვითარების დონეზეა არბიტრაჟის ინსტიტუტი. კონკრეტულად, ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, კომერციულ, დიდ რაოდენობა კომერციული დავებისას უნდა იხილავდეს და უნდა ერეოდეს და სასამართლო ორგანოებამდე არც უნდა მიდიოდეს აღნიშნული დავები, თუ მუშაობს არბიტრაჟის გამართული სისტემა, რაც სამწუხაროდ საქართველოში არ მუშაობს. იგივე მედიაციის ინსტიტუტი, ანუ ასე ვთქვათ, დავების გადაწყვეტა შეთანხმებით სასამართლოს ჩარევის გარეშე. აღნიშნული ინსტიტუტი ახლახან დაინერგა, 2012 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ცვლილებები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში და უკვე მედიაცია შესაძლებელია რეალურად. ამისათვის საჭიროა არსებობდნენ მედიატორები და ეს დავის ალტერნატიული მექანიზმები, როგორც კი ამუშავდება, მითარდება, შესაბამისად სასამართლოს, ასე ვთქვათ, განტვირთვაც მოხდება გარკვეულწილად და საზოგადოება უკვე მიიღებს უფრო დროში შემჭიდროებულ ეფექტურ მართლმსაჯულებას.
ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ სასამართლოს არ გამოაქვს სამართლიანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მასზე დიდი გავლენა აქვს ბრალდების მხარეს, სისხლის სამართლის საქმეებს გულისხმობ. მაინტერესებს თქვენი შეფასება. რამდენად იყენებს დაცვის მხარე იმ ბერკეტებს, რომელიც არსებობს დღეს რეალურად კანონით?
დაცვის მხარეზე თუ არის კვალიფიკაცია არა სასამართლოსი, არამედ დაცვის მხარის, ხო?
მაქსაჯულება შედგება, ასე ვთქვათ, ორივე
ან ერთის მხრივ არის კვალიფიკაციაზე ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თალკე მოსამართლის, თალკე ვთქვათ პროკურორის მაგალითად და თალკე ადვოკატის, ანუ დაცვის მხარის. ჩვენ მე ვიტყოდი რომ სხვადასხვა ვითარება არის და განსხვავებულია სამართლოს და პროკურატურასაც საკმაოდ კარგად აქვს დანერგილი სასწავლო ცენტრები, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს მექანიზმები და მუდმივად მიმდინარეობს გადამზადება და შესაბამისად წესით უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონე ამ კუთხით, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის და თითქმის არც ერთ სფეროში, არც სისხლში, ნუ სისხლში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ სხვა სფეროებშიც დასაბუთებულობა, ანუ სადაც უნდა გამოჩნდეს სწორედ კომპეტენცია მოსამართლის და კვალიფიკაცია, როგორც წესი არის ან მინიმალური, ან ძალიან სადაო, სხვა რამე რომ არ უწოდო. რაც შეეხება ადვოკატების ნაწილს, აქაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო ქართულ ადვოკატებს, ოღონდ განსაკუთრებულად სისხლის სფეროზე მინდა აქ აქცენტი გავაკეთო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ შეიცვალა კანონმდებლობა, სრულად შეჯიბრებითი გახდა სისხლის სამართლის პროცესი და მთლიანად არის აწყობილი იმაზე, ვინ უფრო კარგად შეძლებს მკითხებულებების მოგროვას და წარმოჩენას, მთლიანად ამაზე არის ადამიანის ბედი დამოკიდებული და აქ უკვე მართლა სერიოზული უნარები და კვალიფიკაცია ჭირდება ადვოკატებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ შორს ვართ, ძალიან შორს ვართ იმ სასურველი შედეგიდან, რომელიც კარგი იქნებოდა რომ არსებობდეს და მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მართლაც ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
ანუ დავით, მოდი ჯერ ეს მითხარით, რამდენად უზრუნველყოფილად გძნობ თავს შეჯიბრებითობის თვალსაზრისით პროცესზე?
მოგეხსენებათ, უკვე შეჯიბრებითობის პრინციპი გარდა სამოქალაქო სამართლ წარმოებისა სისხლის სამართლ წარმოებაში უკვე ფუნდამენტური პრინციპი გახდა. ბუნებრივია, ადვოკატების როლი მნიშვნელოვანია და დავეთანხმები თამუნას პათოს, რომ ამ შემთხვევაში იდეალურისგან რა თქმა უნდა შორსაა, ასე ვთქვათ, იურიდიული პროფესიის განვითარების დონე, თუმცა ამას ყველაზე ვერ ვიტყოდი, არიან ნამდვილად ღირსეული კვალიფიციური ადვოკატები სისხლის სამართლის სფეროში, რომლებიც და არამართლიანად ყველა ასე ვთქვათ სამართლის ყველა დარგში, რომლებიც ძალიან კვალიფიციურად ახორციელებენ და უამრავი ასე ვთქვათ მაძურგზე, მათხრებზე უამრავი მნიშვნელოვანი გახმაურებული თუ ნაკლებად გახმაურებული საქმე გადადის და შესაბამისად ბედი წყდება ასე ვთქვათ ადამიანების. თუმცა როგორც აღნიშნეთ, პრობლემები არის. პრობლემები იწყება საბაზისო იურიდიული განათლებიდან, საუნივერსიტეტო დონეზე აღნიშნავდი და შემდეგ ბუნებრივია გრძელდება პროფესიაში მიღების ეტაპზედაც აღნიშნული. ეს მთლიანად იურიდიული პროფესიის პრობლემაა. მე კონკრეტულად ხაზგასმით ვამბობ, იურიდიული პროფესიის და არა მხოლოდ ადვოკატების, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს კვალიფიკაციის, უნარჩვევების და ეთიკური სტანდარტების მაქსიმალურად განვითარება ამ პროფესიის წარმომადგენლებს შორის. და მინდა მაინც მაჟორულ ნოტაზე დავამთავრო, ეს ყველაფერი გამოკითხულთა უმრავლესობა, მინდა იგივე ამ სტატისტიკურ მონაცემებს დავეყნო, გამოკითხულთა უმრავლესობა, მოსე კითხვა იყო დასმული სამი პროფესიიდან და იგულისხმებოდა ადვოკატი, პროკურორი და მოსამართლე, რომელს ისურვებდი თქვენი შვილისათვის, გამოკითხულთა უმრავლესობამ 40%-მა ასე ვთქვათ გასაპასუხი, რომ ისინი ისურვებდნენ მათი შვილი გახდეს ადვოკატი.
აი ასეთ მაჟორულ ნოტაზე დაასრულა სადისკუსიო მაგი და ადვოკატმა დავით ასათიანმა. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. სადისკუსიო მაგიდას კი თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.